Assalamualaikum sa inyo, kapayapaan. Bakit ginawa ng Diyos ang tao? Bakit kanilikha? Ano ang dahilan ng buhay? Kung gusto mong malaman ang sagot sa tanong na ito, tingnan ang Quran. Sinasabi ng Diyos ang Quran, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. Ipinadala namin sa iyo ang aklat, ibig sabihin ang Quran, bilang isang paliwanag o paglilinaw ng lahat. Ano ang sinasabi ng Allah sa Quran tungkol sa dahilan ng paglikha ng tao? Sinasabi ng Diyos sa Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Hindi ko nilikha ang mga jin at tao maliban sa pagsamba sa akin. Kaya't alam natin mula sa Quran na nilikha ng Diyos ang tao upang sambahin siya. Ngunit ano ang kahulugan nito? Huminto at mag-isip, ano ang ibig sabihin nito? Kapag sumasamba tayo sa Diyos, mahal natin siya higit sa lahat. Umaasa tayo sa kanyang awa. Natatakot tayo sa ating pananaw sa hinaharap. Nananalangin tayo sa Kanya para sa tulong. Nananalangin tayo sa Kanya, humihingi sa Kanya ng proteksyon. Gumagawa tayo ng mga mabuti. Gumagawa tayo ng mga mabuting gawa sa pagtulong sa iba, sa pagtulong sa mga taong nangangailangan, sa pagiging mabait, sa pagiging maawain, sa pagiging mapagbigay. Lahat ng ito ay pagsamba. Lahat ng ito o lahat ng mga gawaing ito, ito ang mga bagay na dapat nating gawin. Suriin ang iyong sarili. Nagsasamba ka ba kay Allah? Sinasamba mo ba ang nag-iisang Diyos? Suriin ang iyong buhay. Nilikha ka upang sambahin ang Diyos, upang gawin ang mga pagsamba. At ang ganitong paraan ng buhay ay magbibigay sa iyo ng kaligayahan sa buhay na ito. Ito ay magbibigay sa iyo ng kaligayahan sa hinaharap. Tayo ay nilikha upang sambahin ang Diyos at upang hindi sambahin ang iba. Ayon sa Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan. Alam mo ba kung ano ang mga karapatan ng Allah, ang mga karapatan ng Diyos sa sangkatauhan? Tayo ay nag-uusap tungkol sa mga karapatang pantao. Tayo ay nag-uusap tungkol sa mga karapatan ng mga babae. Tayo ay nag-uusap tungkol sa mga karapatan ng mga bata. Ngunit may usapan ba tungkol sa mga karapatan ng Diyos sa atin? Ayon sa Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, ang karapatan ng Diyos sa sangkatauhan. Ay sambahin siya at huwag sambahin ang iba. Unshot daw, huwag gawing banal ang iba. Walang kapareha ang Diyos, walang ibang dapat sambahin kundi siya. Kaya tingnan ang iyong buhay. Sinasamba mo ba ang Diyos? Isa sa mga dahilan kung bakit ako naging Muslim ay nang mabasa ko ang bahaging ito ng Quran. Nang mabasa ko na ako'y nilikha ng Diyos upang sambahin siya at sundin ang mga propeta, hindi ang iba, at magkaroon ng magandang ugnayan sa kanya. Alam ko na ito ay nagmula lamang sa katarungan na ako'y sumasamba sa Diyos. Mula sa katarungan, sumasamba ako sa Diyos. Isipin mong nagtrabaho ka. Isipin mo kung nagtatrabaho ka at sinasabi ng iyong boss na dapat mong gawin ito, ito at ito. At tumatanggap ka ng sahod. At umuupo ka at hindi gumagawa. Iyon ay isang masamang bagay. Isang masamang bagay ang pumasok sa trabaho at tumanggap ng sahod at pagkatiwalaan na gawin ang mga ito. At hindi ito gagawin. Iyon ay isang pagtataksil. Ano ang palagay mo sa isang tao na namumuhay sa mundong ito? Na tumatanggap ng mga biyaya ng Allah, ang mga biyaya mula sa Diyos na hindi maabilang. At wala siyang ginagawa para sa Diyos. Isipin mo ang taong iyon. Hindi ba iyon isang krimen? Hindi ba ito isang krimen? Parang isang krimen na walang gawin sa iyong kumpanya at tumanggap ng pera. Gayun din ang pagtanggi kay Allah. Natanggapin ang lahat ng biyayang ibinibigay niya sa iyo. At hindi siya sambahin. O sambahin ang iba pang bagay bukod sa kanya. Mga tao, Isipin ang tungkol sa inyong mga buhay. Nilikha kayo ng Diyos para sa isang layunin. Sabi ng Diyos sa Quran, Ayahsabul insanu an yutraka suda. Isipin ba ng tao na sila'y iiwan? Hindi tayo iniwan ng Diyos. Siya'y higit na maawain. Nilikha ka niya upang sambahin siya at maging masaya na may magandang ugnayan sa inyo at sa kanya. Hindi upang sambahin ang iba. Ito ang landas tungo sa paraiso. Ito ang landas ng lahat ng propeta. Ito ang mensahe ni Jesus. Ito ang mensahe ni Abraham at ni Moises. Nasambahin ang Diyos at walang iba kundi siya. Mga kapwa, mga kapatid, mga mahal na Muslim, mga mahal na tao, pakinggan ang mensaheng ito. Tuparin ang iyong tungkulin sa Diyos at gagawin ng Diyos na madali ang lahat. Gawin ang lahat ng kaya mo. Ngunit huwag iwasan si Allah. Huwag iwasan si Allah. Magpasalamat sa Kanya. Sambahin siya lamang at maging masaya. Salamat sa pakikinig. Assalamu alaikum. Sumainyo ang kapayapaan.